të nderuar dëgjues mirëdita. Po ndiqni Radio në Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kuvendi përmes një rezolute i dha mbështetje masave të qeverisë në veri. Pika kufitare në Jarin mbyllet për qarkullim pas djegjes së kësaj pike, KFOR-i merr kontrollin në të dy pikat kufitare në veri. Këshilli i Sigurimit diskuton sot gjendjen në veriun e Kosovës prapa dyerve të mbyllura. Bashkimi Evropian dënon sërish dhunën në veri, kërkon rikthimin te dialogu. Vetëvendosja propozon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme pas situatës së krijuar në veri të vendit. Dhuna është kthyer dhe po judhëheq ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Për këto dhe zhvillime tjera më ulësisht në vazhdim të emisionit. Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute mbështet të drejtën kushtetuese të institucioneve për ushtrimin e kontrollit të plotë në gjithë territorin e Kosovës. Rezoluta është miratuar gjatë një seance të jashtëzakonshme. Ndërkohë, gjendja në veri sot është më e qetë, por vazhdon të konsiderohet si e tensionuar. Raporti përgatitur nga Zjedin Gashi.
Kuvendi i Kosovës përmes një rezolute i ka dhënë mbështetje qeverisë që të vazhdojë me masat e ndërmarra në veri të Kosovës për vendosjen e rendit në pikat doganore dhe zbatimin e reciprocitetit me Serbinë. Rezoluta është propozuar nga Partia Demokratike e Kosovës, e cila është mbështetur nga 89 deputet, përderisa 8 ishin kundër. Me këtë rezolutë, Kuvendi i Republikës së Kosovës mbështet të drejtën kushtetuese të institucioneve për ushtrimin e kontrollit të plotë në gjithë territorin e Kosovës. Kuvendi i Kosovës kërkon që të respektojë masat e reciprocitetit me Serbin në të gjithat pikat doganore, tha shefi grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci, i cili lexoi tekstin e plot të kësaj rezolute.
Kuvendi i Republikës së Kosovës kërkon nga qeveria të vazhdojë në angazhimin e saj për vendosjen e autoritetit kushtetues në pikat kufitare 1 dhe 31 dhe në ndërmarrjen e veprimeve të tjera për shtrirjen dhe ushtrimin e suverenitetit në territorin e Republikës së Kosovës.
Me këtë rezolut, Kuvendi fton edhe faktorin ndërkombëtar që të mbështetë dhe ndihmoj institucionet e Kosovës në angazhimet për vendosjen e autoritetit kushtetues në gjithë territorin e vendit. Rezoluta u miratua gjatë një seance të jashtëzakonshme pas debateve të shumta. Kryeministri Hashim Thaçi ka akuzuar edhe një herë Beogradin dhe strukturat paralele në veri për djegjen dhe sulmet në pikat doganore.
Të turmat e dhunshme kriminale serbe nuk janë qytetarët serb shtetas të Republikës e Kosovës. Ata e faqja zeze komunitetit serb në Kosovë. Ata e në keqja komunitetit serb në Kosovë. Ata e duke turpruar komunitetin serb në Kosovë. Komunitetit serb në Kosovë gjithë një mëtej për po distancohet nga ta. Kam betu individ në Kosovë që përqafojnë politiken e dhunës se Beogradit në Kosovë.
Ndërkohë, opozita dhe pse i ka dhënë mbështetje qeverisë, ka shprehur pakënaqësi me hapat e ndërmarrë pas tërheqjes së forcave speciale nga veriu. Ndërkaq një mendim ndryshe nga të gjitha partitë tjera politike në kuvend ka shprehur lëvizja vetëvendosje. Lideri i vetëvendosjes, Albin Kurti, kërkoi që presidentja Atifete Yahyaga të shpallë gjendje të jashtëzakonshme duke propozuar dhe mobilizimin për ruajtjen dhe mbrojtjen e tërësisë territoriale të Kosovës.
Propozimi i lëvizjes vetëvendosje është që në përputhje me rrethonat aktuale, kur Kosovës i është djegur kufiri në veri, presidentja Republikës Kosovës ta shpallë gjendjen e jashtëzakonshme dhe më pastaj të ndodhë organizimi dhe aktivizimi i të gjitha resurseve qytetare e institucionale në përputhje me atë gjendje.
Përveç masave të mobilizimit, Kurti kërkoi që të ndërpritet dialogu me Serbinë dhe të intensifikohen kontaktet me Tiranën, Washingtonin, Ankaran dhe vendet e Bashkimit Evropian që e njohin pavarësinë e Kosovës. Një kërkesë e tillë megjithatë nuk kaloi në kuvend. Pas marrjes nën kontroll të pikave doganore 1 dhe 31 në kufi me Serbinë, KFOR-i ka njoftuar se dogana në Jarinje është dëmtuar rënd dhe si e tillë duhet të mbyllet për shkak të rrezikut nga shembja. Në një komunikat për opinionin, KFOR-i njofton se kamionet nuk janë lejuar të futen nëpërmjet kësaj pike, kurse automjetet e vogla private mund të kalojnë kufirin në rrezikun e tyre, ndonse do të kontrollohen nga KFOR dhe do të bastisen për armë. Në pikën 31 në Bërnjak njoftojnë paqëruajtësit, kontrollimet janë shumë të rrepta për shkaqe sigurie. Kfori njofton se vazhdon të zbarkoj trupat e veta në gjithë territorin e veriut të Kosovës për të ruajtur qetësinë, sigurinë dhe për të mundësuar lirinë e lëvizjes. Në anën tjetër, përfaqësuesit e serbëve në veri thonë se nuk qëndrojnë prapa akteve të sulmeve dhe djegjes së pikës numër 1 në Jarinje. Një nga liderët e serbëve të veriut, Krstimir Pantić, thotë se nuk ka informacione se kush ishin ata që i vunë zjarrin doganës në Jarinje.
Informacije nemamo o tome ko je zapalio administrativni prelaz u Jarinju, međutim...
Ne nuk kemi informacione se kush e dogji kalimin në Jarinje. Nuk e besoj se ata ishin serb nga Mitrovica si që është prezentuar. Unë teksoj se nuk kishte ndonjë nisje të organizuar për në pikat doganore. Nga filmimet shihej se ata njerëz bartnin kapela, kështu që nuk dihet se kush ishin ata, thot Pantić. Sidoqoftë, situata në veriun e Kosovës pas sulmeve të mbrëmshme në pikat doganore sot përshkruhet të jetë më qetë, por gjendja mbahet në tension dhe kjo vërehet me vendosjen e sërishme të barrikadave në rrugë që çojnë në kufi me serbin nga ana e banorëve lokale. Serb, për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në vazhdim djekim blokun e lajmeve që i ka përgatitur Arton Konushevci.
Shefja për politike jashtme e Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka dënuar dhunën që ka zënë vend në veri të Kosovës, e dënoi fuqishëm dhunën në veri. Zhvillimet e fundit janë të papranueshme, thuhet në deklaratën e saj. Është përgjegjësi e Beogradit dhe e Prishtinës që menjëherë të zbusin tensione dhe të vendosin rendin dhe sigurinë për të gjithë. Dhuna kur nuk do të tolerohet, ndërsa veprimet e njëanshme nuk janë rrugë për të ecur përpara, ka thënë krye diplomatia evropiane. Këshilli i Sigurimit ka pranuar kërkesën e Serbisë për një takim urgjent mbi tensionet në veri pas marrjes nën kontroll të pikave kufitare nga ana e policisë së Kosovës. Takimi do të mbahet me dyert të mbyllura. Franca ka dënuar dhunën e mbrëmshme në Brnjak dhe Jarin në veri të Kosovës dhe ka kërkuar ndaljen e menjëhershme të çfarëdo dhune. Franca i bën thirrje qeverive përgjegjëse për t'i ndërmarrë të gjitha masat për të siguruar qetësimin e situatës në bashkëpunim të ngushtë me Kforin dhe Uleksin, ka thënë zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme Bernard Valero. Valero ka thënë se zgjidhjet duhet kërkuar përmes dialogut. Presidenti i Republikës së Shqipërisë Bamir Topi vlerëson se Kosova është tashmë një realitet i njohur botërisht dhe suvereniteti i saj është i pakthyeshëm e i paprekshëm. Ai ka dënuar aktet e njëanshme të dhunës, duke i konsideruar ato krejtësisht të panevojshme dhe beson shumë tek institucionet legjitime të Kosovës për rikthimin e normalitetit afatgjat, thuhet në një komunikat të presidencës shqiptare. Zoti Topi gjithashtu ka mbështetur dhe inkurajuar vazhdimin e dialogut institucional të iniciuar nga Bashkimi Evropian midis Prishtinës dhe Beogradit, duke vlerësuar atë si rrugë më të mirë për zgjidhjen e problemeve reciproke. Lidhja Demokratike e Kosovës ka shprehur shqetësimin e saj për zhvillimet në veri, duke i cilësuar si kriminale dhe të papranueshme të gjitha veprimet e bandave serbe, veprime këto të cilat sipas LDK-s janë nxitur nga institucionet e Serbisë dhe nga strukturat ilegale serbe në veri. Përmes një komunikate për media, kjo partiu ka bërë thirrje strukturave ndërkombëtare të sigurisë të pranishme në Kosovë që t'i përmbushin mandatet që kanë për të ndihmuar në ruajtjen e rendit dhe të sigurisë në tërë territorin e Kosovës. Partia e Pavarur Liberale dënon në fuqishëm çfarëdo lloj dhune në veri të Kosovës, thuhet në një komunikat të kësaj partie. Sipas të njëjtës, veprimet e huliganëve dhe kriminalëve nuk i kontribuojnë paqes në Kosovë. Çfarëdo lloj sulmi mbi institucionet që mbrojnë rendin publik dhe paqen është i papranueshëm në rrethanat e sapo krijuara, thuhet në komunikatën e SLS-s serbe, e cila është pjesë e institucioneve të Kosovës. Policia norvegjeze ka përfunduar sot kërkimet për personat e tjerë të zhdukur në ishullin Utoja, ku një person anti-islam ekstremist ka vrarë të paktën 68 persona. Anders Breivik ka pranuar vrasjen e antarëve të rinj të Partisë Laboriste, sikurse edhe organizimin e një shpërthimi në Oslo ku vranë 8 persona. Prokurori thanë se Breivik nuk do të dalë në gjyq deri në vitin e ardhshëm. Policia norvegjeze ka bërë të ditur se 32 vjeçari Breivik do të merret sërish në pyetje, ndryshe një grua nga Gjeorgjia sot është konfirmuar vrarë në ishullin Utoja. Zyrtar afgan kanë thënë se një grup i armatosur me bomba vetvrase ka sulmuar sot zyrat rajonale të qeverisë së kryeqytetit në provincën jugore Uruzgan. Drejtori i spitalit lokal ka thënë se të paktën 17 persona vdiqën dhe 30 të tjerë u plagosën. Një gazetar lokal i BBC-s është në mesin e të vrarëve. Policia është duke u angazhuar për kapjen e personave të tjerë të armatosur. Në raporte të mëhershme është thënë se në një sulm në Tarinkot, të paktën 2 persona kanë humbur jetën. Republikanët dhe Demokratët vazhdojnë përpjekjet për të arritur kompromis rreth kufirit të borxhit. Lideri i Republikanëve në Kongres, John Bohner, ka kërkuar nga Republikanët në dhomën e përfaqësuesve të mbështesin planin e tij për të shkurtuar buxhetin e SBA-ve dhe për të rritur kufirin e borxhit. Apeli i tij vjen me gjithë kërcënimin e vetës nga Shtëpia e Bardhë dhe refuzimet e udhëhecësve demokrat në Senat. Shtetet Bashkuara rrezikojnë të dështojnë për të paguar borxhin nëse kufiri i huamarrjes nuk rritet deri më 2 gusht. Thesari ka paralajmëruar se do të dalë me një plan veprimi për qeverinë nëse nuk respektohet afati i caktuar. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, unë jam Arton Konushrefci.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me zhvillimet në veriun e Kosovës. Dhuna atje është dënuar nga përfaqësuesi civil ndërkombëtar Peter Faith. Në një njoftim për media, i cili sapo ka arritur në redaksi, Faith ka thënë se çdo akt i dhunës dhe friksimin nga cila do pal, është i papranueshëm dhe duhet të kundërshtohet. Askush nuk do të fitojë ndonjë përparësi përmes veprimeve të tilla. Të shtënat fatale kundër një polici dhe veprime tjera që sfidojnë sundimin e ligjit, duhet të dënohen në mënyrën më të fuqishme, ka thënë Faith. Prandaj unë bëj thirrje gjithë popullit të Kosovës pa jashtim në çdo vend dhe në çdo komunitet që të promovojnë qetësinë. Në këtë kohë duhet të tregohet përmbajtje dhe dinjitet. Duhet të ketë bashkëpunim të plotë me Euleksin dhe Kforin si dhe me policinë e Kosovës, thuhet ndër të tjera në deklaratën e Zotit Faith. Në anën tjetër, Beogradi ka kërkuar nga Këshilli i Sigurimit që të mbajë një takim urgjent për veriun e Kosovës. Një natë më parë në veri është përshkallëzuar situata pas djegjes së pikës kufitare numër 1 në Jarin nga ana një grupi të serbëve. Takimi i Këshillit të Sigurimit do të mbahet sot me dyert të mbyllura. Ndjekim Holsin në kronikën në vijim. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka ftuar një takim urgjent me kërkesë të Serbisë për të diskutuar dhunën dhe tensionet në veriun e Kosovës. Diplomatët kanë thënë se bisedimet në selinë e Kombeve të Bashkuara në New York do të mbahen me dyert të mbyllura dhe jo siç ka kërkuar Beogradi që takimet të jetë i hapur. Diplomatët që nuk kanë dashur t'ju përmendet emri kanë thënë agjencisë Reuters se aleatja e Serbisë Rusia e ka mbështetur kërkesën, ndërsa Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë thënë se kjo çështje mund të presë derisa të mbahet takimi rregullt për Kosovën në muajin e ardhshëm. Konsultimet vijnë pasi që një grup serbësh ka sulmuar pikën kufitare në Jarin, duke e prishur atë me buldozer, më pas duke i vënë zjarrin me koktej Molotovi. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka akuzuar Beogradin zyrtar dhe liderët e strukturave paralele në veri për sulmin në pikën kufitare në Jarin. Megjithatë, zyrtarë nga qeveria serbisë janë përpjekur të distancohen nga grupi maskuar serb, që përveç se ka djegur pikën kufitare, sipas Kforit ka gjuajtur me armë zjarin ndaj ushtarëve të misionit paqruajtës. Ministri serb për Kosovën Goran Bogdanović ka dënuar sulmin.
O është se desilo večeras je za svaku osobu i sve napore.
Ajo që ka ndodhur këtu meriton dënim. Të gjitha përpjekjet për të cilat u munduam në 48 orët e kaluara shkuan dëm. Ky është një akt i ekstremistëve dhe grupeve kriminale. Nuk është vepër e popullit të Reposaviçit dhe popullit të Kosovës. Kjo nuk i kontribuan paqes dhe stabilitetit. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për të drejtat tona dhe do të bëjmë gjithçka për të rivendosur ligjin dhe rendin, ka thënë Bogdanović. Ndërkaq zëdhënësi i qeverisë së Serbisë Milivoj Mihajlović ka thënë se Serbia do të mbështesë dialogun.
Vlada Serbia smatra da ne treba vršiti pritiske.
Qeveria serbe mendon se asnjë presion, veçanërisht presioni dhunshëm, nuk duhet të aplikohet në mënyrë që të ndalë dialogun. Për ne dialogu është mënyra e vetme për të zgjidhur problemet në Kosovë, e vetmja mënyrë për të arritur stabilitet në rajon dhe për të arritur ripajtimin historik mes serbëve dhe shqiptarëve, ka thënë Mihajlović. Qeveria e Kosovës natën mes të hënës dhe të martës ka ndërmarr një aksion për të futur nën kontroll pikat kufitare 1 dhe 31, përmes të cilave sipas autoriteteve të Kosovës deri tani është zhvilluar pa u penguar kontrabandimi i madhrave nga Kosova në Serbi dhe forma tjera të krimit organizuar. Kjo mas u ndërmor për të zbatuar në tërsi reciprocitetin karshi madhrave të Serbisë. Serbia nuk një vula doganore të Republikës së Kosovës dhe që nga viti 2008 Kosova nuk mund të eksportojë mall në Serbi. Një marrëveshje për këto vula doganore që thon se do të mund të arrihej në këtë muaj, por krye negociatorja Edita Tahiri tha se pala serbe u tërhoqën nga në shkrimi marveshjeve. Qeveria Kosovës në aksionin në të cilin u vra një polici njësisë speciale nuk u mbështet nga autoritetet e Bashkimit Evropian. Zyrtarët e BE-s thanë se aksioni u ndërmor pa konsultime paraprake me ndërkombëtarët. Duke e mbetur të zhvillimet e tensionuara në verin e Kosovës, ish diplomati amerikan James Hooper në një intervistë për Radio në Evropa e Lirë ka thënë se problemi qëndron se dhuna tash është kthyer dhe po ju theqë ngjarjet në këtë pjesë të Ballkanit, midis Kosovës dhe Serbisë. Kur dhuna gjendet në krye, kjo do thotë se fillojnë të ndryshojnë teoritë politike, të cilave njerëzit u janë përmbajtur deri vonë, ka thënë Hooper, për të shtuar se dhuna e ka kapacitetin për ta shmangur diplomacinë. Që prej sot, thotë ish diplomati amerikan, dhuna duket se është zvogluar, por mund të shpërthej sërish në çdo çast dhe ky është një moment shumë i rëndësishëm për Kosovën, Serbinë dhe për komunitetin ndërkombëtar, ka thënë zoti Hooper në intervistën të cilën mund ta ndiqni në emisionin tonë të radhës në orën 21.
Qytetarët e Kosovës situatën në veri të Mitrovicës e vlerësojnë si mjaft të tensionuar. Disa prej tyre mendojnë se është marrë një hap shumë i qelluar nga ana e qeverisë së Kosovës, derisa të tjerë mendojnë se është dashur të pritet një koordinim me partner ndërkombëtar. E qytetar serb të cilët jetojnë në pjesën veriore të Mitrovicës mendojnë se marrja nën kontroll e kufirit në atë pjesë nuk është dashur të ndodhë dhe gjithë këtë e shohin si provokim për qytetarët serb që jetojnë në atë pjesë. Hardian Kastrati, qytetar, mendon se hapat që i ka ndërmarrë qeveria e Kosovës janë të qelluar.
Unë situatën nuk e shoh shumë të qetë, por shpresoj që shumë shpejt do të normalizohet. Kjo është një presion që i bëhet hapave shumë të nevojshëm që i ndërmuroi më në fund qeveria e Kosovës. Prandaj duhet gjithsesi të jemi të vendosur që mos të kthehemi mbrapa.
Derisa Bardha Syla mendon se është ngjarje shumë e rëndësishme për vendin, hapi i qeverisë së Kosovës, por shpreh keqardhje për humbjen e jetës së pjesëtarit të policisë së Kosovës.
Pavarësisht zhvillimeve të fundit se çfarë po ndodh atje, për mua personalisht është ngjarje më e rëndësishme prej pavarësisë vendit të këtij. Vjen keq që në këtë aksion ka hub jetën një pjesëtari i njësisë speciale të Kosovës, por ka humb jetën të mbrojt shtetit dhe kjo është një gjë e mirë.
Enora Morina mendon se situata në veri të vendit është mjaft e tensionuar dhe thotë se marrja nën kontroll e kufinit është dashur të ndodhë menjëherë pas luftës.
Mirpo, e tëra kjo është dashur të ndodhë qysh para 12 viteve, në momentin kur forcat e NATO-s hynë në Kosovë dhe menduam që veç Kosova u shlirua në Tojza, pasi pjesa veriore mbeti ende e okupuar nga nacionaliteti serb.
Egrani Tramabaja mendon se është një hap shumë i qelluar, por i ngutshëm i qeverisë së Kosovës, sepse siç thot ai, ishte dashur të pritet një koordinim me partner ndërkombëtar.
Hapi qëllum, kryeministri ynë ka vënur rregull ose ligj, mos janë vendosur ato masa dhe reciprocitetet me Serbinë, atëherë u dashur edhe në veri që bëhet një gjë e tillë, në mënyrë që të arrijet gjithë sundimi i ligjit në territorin e Kosovës. Kështu që mendoj se është një hap i qëllum, mirë po vetëm të kishte shenë koordinim me partnerët ndërkombëtar.
Sidoqoftë, qytetarë serb në veri të Mitrovicës mendojnë se ky ka qenë një hap i shpejt i qeverisë së Kosovës. Këtë e thot një qytetar i cili nuk deshi ti përmendej emri. Situata është mjaft e keqe, shpresoj që bëhet mirë, por mendoj se ky ka qenë një hap i përshpejtuar dhe është bërë edhe më keq për neve, përfundon ai. Enena Zhivković thotë se gjithë kjo ka qenë një provokim. Njerëzit janë të qetë, por ekziston frika dhe ankthi, por ne jemi mësuar me provokime. E një tjetër qytetar serb mendon se situata në veri të Mitrovicës është bërë e padurueshme.
Strashno, psikiqi strashno, në izdrëzhlivo.
Psikiqisht e tmerrshme, kjo është e padurueshme deri kur kështu, thot ajo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Për dëgjuesit e nderuar, dëgjuat një anketë me qytetarët shqiptarë dhe serb në lidhje me hapat e fundit të qeverisë së Kosovës në veri të vendit. Zyrtarë të doganave të Kosovës konfirmojnë se që nga marrja vendimit të qeverisë së Kosovës për reciprocitetin ndaj Serbisë, asnjë nga produktet serbe nuk janë lejuar të futen në Kosovë. Sipas tyre, mallrat serbe nuk janë duke u futur në Kosovë as nga pikat kufitare në veri. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Të dhënat e doganave të Kosovës tregojnë se që nga vendosja reciprocitetin ndaj Serbisë, produktet serbe nuk kanë mundur të futen në Kosovë. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stabilevci, thot se parimi i reciprocitetit është duke u zbatuar.
Në momentet e qeveria e Republikës Kosovës e ka marrë vendimin për parimin e reciprocitetit, në Kosovë nuk ka pas asnjë import të mallrave në origjinë serbe.
Qeveria e Kosovës kishte konfirmuar se ndalimi i importit të mallrave serbe në Kosovë do të zbatohet në tërë territorin e Kosovës. Por për të zbatuar këtë vendim, policia e Kosovës ka ndërmarrë një aksion ditë më parë për futje nën kontroll të pikës kufitare 131 që gjente në pjesën veriore të Kosovës. Lidhur me kë, zyrtarët e doganave thonë se produktet serbe nuk janë duke u lejuar të hyjnë as nga pikat kufitare në veri të vendit. Zëdhënësi doganave të Kosovës, Adriatik Stavilevci, shprehet.
Nuk është e vërtet, as një mall serb nuk ka hyjnë në Kosovë prej datës kur është marrë vendimi për reciprocitet.
Edhe për falësues të komunitetit të biznesit, shprehen se vendimi i qeverisë për ndalimin e futjes së mallrave të Serbisë në tregun e Kosovës duhet të zbatohet në tërësi. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, thotë se nuk ka ndonjë informacion se mallra serbe po futen në Kosovë.
Ne si Odë Ekonomike Amerikane deri më tani nuk kemi ndonjë informacion në lidhje me hyrjen e mallrave në mënyrë ilegale apo kontrabandën. Kjo sasi e mallit e cila gjendet në treg për momentin, sigurisht është ende një pjesë e mallit e cili është depozituar në stoqe nga ana e tregtarëve të ndryshëm, dhe mendoj se ata kanë qenë të furnizuar dhe të përgatitur për një periudhë të kohës.
Kompanitë kosovare ka që janë duke shikuar alternativa tjera për zavendësimin e produkteve serbe. Ky zavendësim i mallrave me mallra tjera sipas Lek Musës do të mund të bëhet brenda 2 javëve, dhe pas kësaj kohe, si shtekson ai, nuk do të ketë mungesë ndonjë produkti. Lek Musa konsideron se tani prodhimet serbe duhet të zavendësohen me ato vendore.
Efekti më pozitiv i mundshëm i cili mund të jetë për ekonominë e Kosovës është se tani është një mundësi e jashtëzakonshme për prodhuesit vendor, sepse kemi të bëjmë me një hapësirë prej 400 milion eurosh produkte që janë importuar, të cilat mund të dëmtohen nga prodhimet vendore.
Javën e kaluar qeveria e Kosovës ka marrë vendim për masa reciprocitetit të plotë për produktet e Serbisë, ndërsa për Bosnjën e Hercegovinën taksë doganore prej 10%. Ndryshe problemet me marrëveshjen për tregti të lirë kanë lindur në dhjetor të vitit 2008, kur Serbia dhe Bosnia e Hercegovina kanë bllokuar mallrat e Kosovës, pasi nuk kanë njohur vulat e Republikës së Kosovës, të cilat tani mund të zavendësojnë ato të umikut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ndrojmë tani temë të informacionit për të kaluar në Maqedoni. Zgjidhja e kontestit të emrit me Greqinë vazhdon të akuzojë Maqedoninë drejt integrimeve evropiane. Kjo është përsëritur sot edhe nga zyrtari për zgjerim i Bashkimit Evropian Stefano Sanino, i cili po qëndron për vizitë zyrtare në Shkup. Sanino i ka porositur autoritetet maqedonase të punojnë edhe në reformimin e administratës, sistemin e jurisprudencës, luftimin e korrupsionit e të tjera. Në vazhdim ndjekim Zërjeta Hajro Jahjagën me ulësi të tjera nga vizita zyrtarit evropian.
Maqedonia duhet të vazhdojë të punojë me reformimin e administratës, sistemin e jurisprudencës, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, si dhe në lirinë e shprehjes së mediave. Ka porositur kështu autoritetet e Maqedonisë Stefano Sanino, drejtori i drejtorisë së përgjithshme për zgjerim pranë Komisionit Evropian. Duke komentuar mundësinë që Maqedonia të caktojë datë për fillimin e negociatave me Bashkimin Evropian gjë në fund të këtij viti, Sanino me përgjigje: "Nëse zgjidhet çështja e emrit, do të permisohen dhe gjaset e Maqedonisë për integrim në Bashkimin Evropian dhe në NATO."
I think that if the issue of the name is solved, it's a possibility.
Nëse çështja e emrit zgjidhet, është e mundur të fillojnë negociatat, por tani është herë të konfirmohet kjo, duke pasur parasysh se ende e vlerësojnë përparimin nga ana e Maqedonisë në 12 muaj të kaluar, është shprehur Sanino. Ai më pas ka nënvizuar se Bashkimi Evropian ka konstatuar përparim në më shumë sfera në Maqedoni, edhe atë në lidhje me harmonizimin e legjislaturës së vendit me atë evropiane.
Very important point, very important element to boost the position of the country in the EU integration process, the NATO integration process.
Ky është sinjali inkurajues, i cili tregon se vendi lëviz në drejtim të eurointegrimeve, duke vlerësuar se megjithatë në disa sfera është e nevojshme të vazhdohet me punë, siç është mbrojtja e grupeve të prekura, reformat në administratë, gjyqësi, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsioni, si dhe lirje e shprehjes për mediat. Është shprehur Stefano Sanino, drejtori i drejtorisë së përgjithshme për zgjerim pranë Komisionit Evropian. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Republikën e Maqedonisë kaluan mirë, ka bashkëpunim ndërmjet faktorëve politik dhe bojkoti i parlamentit është pasnesh. Gjersa 2011 është vit i rëndësishëm për Maqedoninë, por edhe për integrimin e vendeve nga rajoni, siç janë Kroacia, Mali, Zi dhe Serbia. Ka theksuar Sanino duke kërkuar edhe një herë nga autoritetet e Maqedonisë që më me seriozitet të angazhohen në përmbushjen e kritereve të përcaktuara. Ndryshe vizita triditëshe e diplomatit evropian Stefano Sanino është në kontekst të njohjes me përbërjen e re të parlamentit pas zgjedhjeve të parakoshme në qershor të këtij viti, si dhe në funksion të përgatitjeve përfundimtare për raportin e përparimit të Maqedonisë, të cilin Komisioni Evropian duhet ta publikojë gjatë vjeshtës. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Nga faqet e shtypit botror, sot kemi përzgjedhur një artikull që prek revolucionin arab. Pranvera arabe nuk ka flakur ende diktatorët dhe korrupsionin. Egjipti dhe Libia janë dy vende vendimtare për përcaktimin e së ardhmës së saj dhe kanë nevojë për shumë ndihmë nga Perëndimi. Kështu vlerëson një shkrim i gazetës britanike Times gati gjysmë viti pas shpërthimit të trazirave në botën arabe. Thekset nga ky artikull për transmetim i ka përgatitur Valon Atela.
Kan kaluar gati 6 muaj që kur presidenti Ben Ali braktisi Tunizin për shkak të turmave masive që mbushnin rrugët. Vetëm 10 ditë më vonë, rreth 50.000 protestues egjiptian mbushën sheshin Tahrir dhe e qëndruan aty të guximshëm dhe sfidues derisa presidenti Hosni Mubarak u detyrua të largohej nga zyra. Shpejtësia dhe shkalla e kryengritjeve në botën arabe kanë bindur botën se është dëshmitare një revolucioni të ngjashëm atë të vitit 1989, një shpërthim ky aq i rëndësishëm sa dhe përmbysja e komunizmit. Me këto konkludime nis shkrimi në gazetën britanike Times, e cila rikujton se rënja parashikuar e despotëve të tjerë në rajon nuk ka ndodhur. Sekretari i jashtëm britanik William Hague gjatë një fjalimi e bëri të qartë zhgënjimin e Perëndimit dhe e bëri një vlerësim moral të ndryshimeve për të cilat më herët kishte thënë se do të përfshinin Afrikën dhe gjithë botën në zhvillim. Ndryshe nga Egjipti, vendet e tjera nuk kanë hezituar të dërgojnë trupa për të hapur zjarr ndaj turmave. Sipas gazetës, Kolonel Gaddafi ka kërcënuar se do të masakrojë armiqtë të tij në Bengazi. Qeveria pakicës sunite në Bahrein goditi shumicën shiite. Presidenti Bashar al-Assad zbatoi një regjim terrori në Siri, i cili ka marrë rreth 1500 jetë njerëzish. Ajo çfarë bota ka parë nuk është një revolucion, por një seri revoltash, shkruan gazeta Times. Sipas saj, Perëndimi fillimisht ka duar trokitur. Blogjet dhe sloganet bënin thirrje për demokraci dhe jo kalifat. Dukej sikur brezi i ri do të detyron të sundimtarët të korruptuar dhe të moshuar të realizonin reformat politike dhe ekonomike që kishin anashkaluar botën arabe me vite. Por pas gjysmë vitit trazira është larg së kuptuari se kush e ka trashëguar pushtetin. Në disa vende ka fytyra të reja në krye, në të tjerat janë shpallur politika të reja. Times shtron dyshimet nëse revoltat e tilla sporadike i kanë dhënë thjesht një fytyrë të re autoritarizmit të vjetër. A do të shkatrohet pranvera arabe si pranvera e Pragës më 1968, apo edhe më keq, do të shtrojë rrugën për një raund më të egër të represionit, çfarë ka parë Evropa më 1848. Sipas gazetës, revolta është nxitur nga ankesat e njëjta në gjithë botën arabe, por demonstratat nuk ngritën asnjë lider, as alternativë koherente politike, asnjë demokrat që do të frymëzonte kombin e tij me vizione dhe shpresa të reja. Optimizmi i janarit po vinitet shpejt në lindjen e mesme, ashtu si edhe në Perëndim, por vendet perëndimore nuk janë soditëse. Ato janë fqinje të botës arabe. Nëse abuzimet me të drejtat e njerëzit në këtë rajon nuk do të zgjidhen, Perëndimi do të përballet me reagimet ndaj shpresave të zhgënjyera. Sipas gazetës, dy vendet do të përcaktojnë se ka do të shkojë rryma politike, Egjipti dhe Libia. Egjipti është vendimtar për suksesin apo dështimin e paqes në lindjen e mesme dhe për stabilitetin rajonal. Libis po ashtu do t'i duhet ndihme madhe pas luftës së saj civile, por vetëm kur Gaddafi të jetë tërhequr. Ajo është antiteza pranverës arabe, shkruan në fund Times.
Dhe që është të ndëruar, kujtojmë dhe njëherë titujt kryesor të këtij edicioni. Kuvendi dha mbështetje përmes një rezolute masave të qeverisë në veri. Pika kufitare në Jarin mbyllet, KFOR-i merr kontrollin në të dy pikat kufitare në veri. Këshilli i Sigurimit diskuton sot gjendjen në veriun e Kosovës prapa dyerve të mbyllura. Bashkimi Evropian dënon sërish dhunën në veri, kërkon rikthimin tek dialogu. Vetëvendosje propozon shpalljen e gjendjes së jashtëzakonshme pas situatës së krijuar në veriun e vendit. Dhuna tash është kthyer dhe po ju theq ngjarjet midis Kosovës dhe Serbisë, thotë ish diplomati amerikan James Hooper. Të të nderuar dëgjues, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur në këtë edicion të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Për informacione të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.